Welcome to the Voice of America in Albanian.
Jukret, zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, unë jam Asit Kyrushi. Filloj me lajmet. Agjencia Amerikane e Zbulimit CIA hedh poshtë një pretendim nga ish-dashnorja dhe biografia e drejtorit të CIA-s David Petraeus, se agjencia mbajti të ndaluar militantë në Libi para sulmit të shtatorit në konsulatën amerikane në Bengazi. Zëdhënësi i CIA-s Preston Goldson tha se çdo sugjerim se agjencia është ende në biznesin e paraburgimit është i painformuar dhe pa baza. Në janar të vitit 2009, presidenti Barack Obama ja hoqi CIA-s kompetencat për të mbajtur zhburgosur. Vendimi thotë se CIA nuk mund të ketë burgje sekrete rreth botës. Franca është vendi i parë evropian që njohë koalicionin opozitar sirian të sapo formuar dhe thotë se mund të konsideroj armatosin e rebelve. Presidenti francez François Hollande thasë të martën se koalicioni opozitar sirian është përfaqësues i vetëm legjitimi popullit të Sirisë dhe një qeveri arshme e Sirisë demokratike. Zoti Hollande thasë se Franca do të shikoj çështjen e shitjes së armave për rebelët sa më shpejt që koalicioni të formoj një qeveri kalimtare. 6 vendet e këshillit të bashkëpunimit të gjirit e njohën grupin opozitar sirian ditën e hënë. Në Washington, zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, e quajti koalicionin një përfaqësues legjitim të popullit sirian, por ai tha se Shtetet e Bashkuara duan të shohin se si grupi organizon veten dhe nëse arrin të jetë një përfaqësues efektiv. Vendet të tjera evropiane dhe lidhje arabe kanë thënë gjithashtu se mbështesin koalicionin e ri, por nuk janë të gatshëm për të dhënë njohje të plotë. Një shtetas saudit i cili erdhi në Shtetet e Bashkuara për studime, u dënua me burgim të përjetshëm në akuzat se ishte përfshirë në një komplot për të vrarë ish presidentin George W. Bush. Departamenti i drejtësisë thotë se Khalid al-Advasari u dënua të martën pasi ishte përpjekur për të përdorur armë të shkatërimit të masë. Hetuesit thonë se ai bleu kimikate dhe pajisje për të bërë një mjet shpërthyes që mendonte ta përdorte kundër amerikanëve. Al-Advasari hyri në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008. Dhe u regjistrua në një kolegj në Texas. Ndihmës prokurore e përgjithshme Liza Monaco thotë se Advasari erdhi në Shtetet e Bashkuara me synim për të kryer një sulm. Autoritetet thonë se në një ditar personal dhe në Facebook ai kishte shprehur dëshirën për një xhihad të dhunshëm. Ati u gjetë edhe një email me titull Shtëpia e Tiranit, që përfshinte adresën e shtëpisë së ish presidentit Bush në Texas. Autoritetet e arrestuan Advasarin në shkurt të vitit 2011. Pas ndjekës së vëmëtarive të ti në internet dhe kontrolit në banesën e ti. Voice of America, Washington. Udhësit dhe sindikatave amerikanë u takuan me presidentin Barack Obama ditën e martë, duke i bërë thirrje atij që të refuzoj shkurtimet të thella në sistemin e pensioneve dhe shëndetësisë për të moshuarit, ndërsa i përpiqet për të zgjidhur çështet të rëndësishme financiare në fund të vitit. Isa por i zgjedhur, zoti Obama është kthyer këtë javë në shtimin e bardhë, për një seri bisedimesh me kryetarët e sindikatave, drejtuesit e korporatave dhe udhëheqës të Kongresit rreth masave fiskale për shkurtimin financiare për 600 miliard dollarësh të shpenzimeve dhe rritjes së taksave që pritet të hyjë në fuqi në janar. Këto janë çështjet diskutueshme mes presidentit dhe kundërshtarëve të tij politik republikan, të cilët nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje për rreth 2 vjet. Pas takimit, presidenti i Federatës më të Madhe të Sindikatave AFL-CIO, Rich Trumka, tha se zoti Obama ndan qëllimin e lëvizjes së punëtorëve për trajtimin e tyre në mënyrë të drejtë. Greqia e përfshirë nga kriza financiare siguroi fondet e nevojshme për të paguar kostin e radhës së borxhit deri të premten. Athina shiti dje bono thesari që do t'i bëjë të mundur qeverisë të paguajë më shumë se 6 miliard dollar detyrime financiare. Greqia miraton një raund tjetër masash të ashpër financiare në përpjekje për të siguruar një pjesë tjetër për 40 miliard dollarësh të paketës së dytë të ndihmave në 2 vitet e fundit. Ministrat e financave të 17 vendeve të eurozonës nuk e kanë miratuar ende ndihmën, por Franca thotë se fondet mund të jepen Greqisë deri në fund të këtij muaji. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Këshilli i Shtetit në Greqi u ka hequr të drejtën e migrantëve të huaj për të marrë pjesë si votues në zgjedhjet greke. Gati 2 vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Këshilli i Shtetit Grek i ka gjetur dispozita ligjore jo në përputhje me kushtetutën e Greqisë. Analistët politikë vlerësojnë se ky vendim është një kthim prapa në politikat e integrimit të emigrantëve të huaj në shoqërinë greke. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën.
Gati 2 vjet më parë në zgjedhjet vendore të nëntorit në Greqi, emigrantët e huaj jo vetëm ishin pjesëmarrës si votues, por ata kishin të drejtën edhe për të konkuruar për këshillat komunale dhe të bashkive. Madje në këto organe që qeverisin njësitë vendore greke u përfshin edhe jo pak fitues. Por kjo e drejtë u është hequr të gjithë emigrantëve të huaj nga një vendim i Këshillit të Shtetit Grek i komunikuar mbrëm. Sipas burimeve zyrtare greke, Këshilli ka marrë vendimin në mënyrë unanime duke e gjetur në shkeljet kushtetutës të ashtu quajturin ligj Raguzis që u paraqit në parlamentin grek 2 vjet më parë nga qeveria e kryeministit grek Jorgo Papandreou. Përfaqësues të Këshillit të Shtetit Grek kanë deklaruar se ky ligj është gjetur në shkelje me disa nene të kushtetutës. Sipas vendimit të Këshillit të Shtetit Grek, e drejta për të votuar dhe për tu votuar është e kufizuar për qytetarët grek dhe nuk mund të zgjatet pa marrë parasysh nenet përkatëse të kushtetutës greke. Seanca plenare e Këshillit të Shtetit Grek ka diskutuar gjithashtu me dyert të mbyllura dhe çështjen e përfitimit të nështetësisë greke nga të huajt. Diskutimet gjatë seancës plenare të këtij këshilli, sipas mjeteve greke të informimit, i kanë gjetur praktikat e ndjekura deri tani për dhënien e nështetësisë greke në kundërshtim me kushtetutën greke. Praktikat e ligjit Raguzis për nështetësinë greke parashikojnë dy kategori të përfitimit të fëmijëve të emigrantëve të huaj. Në kategorinë e parë përfitues ishin fëmijët që lindin në Greqi nga prindrit të cilët kishin jetuar prej 5 vitesh pa ndërprerje në këtë vend, ndërsa në kategorinë e dytë fëmijët e emigrantëve të huaj që kishin përfunduar me sukses të paktën 6 klasa të shkollave greke dhe banonin në këtë vend në mënyrë të ligjshme. Mjetet greke të informimit kanë pohuar se qeveria e kryeministit Samaras pritet të dërgojë në parlament një ligj të ri për dhënien e nështetësisë greke për emigrantët e huaj. Analistët vlerësojnë se kriteret e pritshmërisë për nështetësinë do të jenë më të forta. Analistët politikë vlerësojnë se hapat më të fundit shihen si kthim pas në politikat e qeverisë greke për integrimin e emigrantëve të huaj në shoqërinë greke. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, zyrtarët e Bankës Botërore bënë të ditur synimet e tyre për të mbështetur Kosovën në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe menaxhimin e kujdesshëm të burimeve natyrore. Zyrtarët e Bankës Botërore thonë se megjithëse Kosova ka shpangur krizën dhe aktualisht ka një sistem të qëndrueshëm financiar, ajo duhet të vazhdojë reformat e nevojshme ekonomike. Autoritetet shtetërore ndërkaq thonë se zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe ulja e shkallës së varfërisë dhe papunësisë janë përparësitë e punës së tyre, përparësi këto që janë edhe pjesë e procesit të stabilizim asocimit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe zvoglimi i shkallës së varfërisë dhe papunësisë vlerëson si përparësi e punës së institucioneve të saj dhe kjo çështje është edhe pjesë e procesit të stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ministra e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila tha gjatë një takimi të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik se raporti i fizibilitetit i hartuar nga Komisioni Evropian vën në pas sfidat ekonomike me të cilat duhet të përballen institucionet e Kosovës.
Besoj që Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të shërbejë si një mekanizëm mbështetës në implementimin e reformave dhe politikave të kërkuara gjithmonë në shërbim të përmirësimit të ambientit të të bërit biznes, forcimit të sektorit privat dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë.
Ekspertët tërheqin vëmendjen se reformat nuk janë të lehta duke pasur parasysh rrjedhat globale të ekonomisë dhe situatën në Kosovë. Drejtuesi i Bankës Botërore për Kosovën, Jean-Peter Olters, gjatë një ligjërate në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, tha se Kosova ka shmangur krizën dhe aktualisht ka një sistem të qëndrueshëm fiskal. Por kjo nuk do të thotë se situata është e mirë krahasuar me vendet evropiane.
Income levels are lower, poverty tends to be higher and unemployment tends to be higher.
Të ardhurat janë të vogla dhe shkalla e varfërisë dhe papunësisë janë të larta në krahasim me vendet e Evropës, tha ai, duke vënë theksin tek dallimet e thella ndërmjet importeve dhe eksporteve në Kosovë. Për këtë arsye, tha ai, Banka Botërore synon të mbështesë rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe menaxhimin e kujdesshëm të burimeve natyrore. A i tha postirash se pasuria më e madhe Kosovës është popullësia e saj e re, duke bërë thirrje për reformë në sistemin arsimit në vend.
It is, as a result, a critical part, maybe the most critical part in the development of any country.
Kjo është mbas edhe pjesë më thelbësore për zhvillimin e një vendi, tha ai, duke nënvizuar se procesi reformave në këtë sistem është një punë e gjatë. Banka Botërore rikujtoi rëndësinë që ka për Kosovën realizimi projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re për prodhimin e energjisë elektrike. Zoti Olters tha se çdo strategji për prodhimin e energjisë elektrike duhet të plotësojë tri qëllime në të njëjtën kohë dhe kjo e bën procesin të vështirë e të ndjeshëm.
One is to secure the supply of energy.
E para është sigurimi i furnizimit të ballshëm me energji në çdo kohë të ditës dhe gjatë tërë vitit, që energjia të mbetet me çmim të përballueshëm dhe e treta të zvoglohen deri në minimum ndikimet negative në mjedis, tha ai. Ish ministri i energjisë Ethem Çeku tha se Kosova nuk është i vetmi vend që shfrytëzon qymyrin lenit për prodhimin e energjisë dhe ky është burimi kryesor që mund të siguroj energji të mjaftueshme.
Që nga viti 99 dhe këndej nuk kemi mundur të gjenerojmë asnjë megawatt të ri të energjisë elektrike dhe bota sot kryesisht vetë mbi 30% që tregojnë që energjinë e prodhojmë edhe nga ligniti. Do thot edhe vendet e tjera e prodhojnë energji nga ligniti.
Projekti fillestar i cili që publikuar në vitin 2006 parashitin një termocentral me fuqi prej mbi 2000 megawatt orë energji elektrike, duke synuar si që shtën shëndrimin e Kosovës në një fuqi rajonale të prodhimit e energjisë elektrike, por ai më vonë u ndryshua. Deri në zgjidhjen e çështjes së sigurimit me energji të mjaftueshme, vendi do të vazhdojë të përballet me vështërsi dhe të varet nga prodhimi i termocentraleve të vjetra që nuk sigurojnë dot energji të mjaftueshme për vendin, janë të dëmshëm për mjedisin dhe detyrojnë qeverinë të investojë në importe të shtrenjta. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Voice of America, Washington.
Ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Philip Gordon thotë se megjithëse Shtetet e Bashkuara kanë sfida globale në gjithë botën, ato nuk i kanë dalur kur interesimin për Ballkanin, ku Shtetet e Bashkuara kanë investuar aq shumë. Siç thon kolega jon Keda Kostreci, zoti Gordon foli të martën në një diskutim në Organizatën e Atlantikut të Veriut, ku ai bëri një përmbledhje edhe vizitës së sekretarit të Shtetit Hillary Clinton në rajon.
Diplomati i lartë amerikan Philip Gordon rikonfirmoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e çështjeve të mbetura të Ballkanit dhe një Evropë të bashkuar, si dhe për përparimin e demokracisë. Zoti Gordon tha se Washingtoni dhe Bashkimi Evropian nuk kanë konkurrencë me njëri tjetrin në rajon.
We in the United States know we cannot succeed in the region without Europe.
Ne e dim që Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë të suksesshme pa Evropën dhe Evropa nuk mund të jetë e suksesshme pa ne. Zoti Gordon tha se perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian i ka bërë vende të forcojnë ekonominë, ta çojnë demokracinë përpara dhe të vendosin paqe me fqinjët. Zoti Gordon e pranoi se reformat politike në rajon janë penguar nga kriza ekonomike në Evropë. Ai shtoi se ngadalësimi ekonomik në Evropë mund të kishte qenë një shans për udhëheqësit e Ballkanit që të përqendroheshin tek sfidat e brendshme, por tha ai ka çuar në një intensifikim shqetësues të retorikës nacionaliste dhe rilindjen e shovinizmit si mënyrë për të tërhequr
mbështetjes.
Investitorët e huaj do të vazhdojnë të anashkalojnë vendet që janë të plakosura nga korrupsioni, nepotizmi, strukturat e dobta shtetërore dhe paqëndrueshmëria politike. Zoti Gordon tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara për zgjidhjen e problemeve të mbetura në Ballkan, por
local political leaders must move past ethnic divisions and personal interests.
Udhëheqësve politik të vendeve të rajonit u duhet të lënë më njan për çarjet etnike dhe interesat personale dhe të përqendrohen tek zbatimi reformave që kërkojnë qytetarët e tyre. Duke i referuar vizitës së sekretares Clinton në Shqipëri, zoti Gordon tha se ajo erdhi në një moment të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë në 100 vjetorin e pavarësisë.
For many years Albania was Europe's most isolated country under oppressive dictator.
Për shumë vjet Shqipëria ishte vendi më izoluar i Evropës në një diktaturë shtypse. Gjatë dy dekadave të fundit ka punuar për të forcuar demokracinë dhe për të reformuar ekonominë, tha zoti Gordon. Ai u referua edhe këshillave të zonjës Clinton gjatë vizitës në Shqipëri.
Secretary Clinton made clear that Albania now stands at a critical juncture.
Zonja Clinton e bëri të qartë se Shqipëria është në një udhëkryq kritik, ndërsa e vuri theksin tek nevoja për zgjedhje të lira, të drejta dhe transparente në zgjedhjet e vitit 2013. Zoti Gordon tha se zonja Clinton gjithashtu u bëri thirrje anëtarëve të parlamentit të bashkëpunojnë pavarësisht nga përkatësia partiake dhe të ndërmarrin hapa të shpejtë për të miratuar reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Particular. Albania's leaders must choose to leverage the progress achieved thus far by passing judicial and public administration reforms and revising parliamentary rules.
Veçanërisht ai udhëheqësit e Shqipërisë duhet të zgjedhin rrugën e konsolidimit të arritjeve të drejtanishme duke miratuar reforma në drejtësi dhe administratën publike dhe të rishikojnë rregullat procedurale të parlamentit. Qeveria, tha zoti Gordon, duhet gjithashtu të shtojë përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Diplomati amerikan vlersoi faktin që Kosova dhe Serbia po mbajnë bisedime të nivelit të lartë, por zoti Gordon tha se përsa kohë Serbia dhe Kosova nuk i kanë zgjidhur çështjet e tyre, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të shqetësuara.
Secretary Clinton and High Representative Ashton's visits to Belgrade and Pristina underscored the unity.
Vizita e sekretares Clinton dhe zonjës Ashton në Prishtinë vënë në pa unitetin e qëndrimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ndërsa ato u bojnë thirrje të dyja vendeve të zbatojnë marrëveshjet e arritura dhe të marrin hapa konkret për të tejkaluar bllokimin që ka të bëjë me veriun e Kosovës. Zoti Gordon tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin me forcë sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Neither we nor the EU expect Serbia to recognize Kosovo at this point. But Serbia will have to normalize its relations with a democratic, sovereign, independent and multi-ethnic Kosovo.
As ne, Bashkimi Evropian nuk presim që Serbia ta njohë Kosovën për momentin, por Serbisë do t'i duhet të normalizojë marrëdhëniet me një Kosovë demokratike, sovrane, të pavarur dhe shumë etnike brenda kufive aktual. Ndarja nuk është alternativë. Zoti Gordon tha se Beogradi duhet të heqë strukturat paralele në veri, por se Kosova duhet vazhdoj të punoj në drejtim të përparimit dhe demokracisë dhe të ndërtoj një shoqëri shumë etnike me mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Zoti Gordon tha se Kosova duhet të vazhdoj reformat. A i reagojnë nda një pyetje që linte të kuptoj se Shtetet e Bashkuara mund të mos ke një qëndrim të balancuar ndaj Kosovës dhe Serbisë, pasi ato favorizojnë Kosovën. Pyetja mori shkas nga qëndrimet e shprehura nga sekretaria Clinton në Prishtinë. Zoti Gordon tha se nuk është për tu habitur që zonja Clinton ka një lidhje të veçantë me Kosovën dhe se Shtetet e Bashkuara janë krenare për rolin e tyre në lindjen e shtetit Kosovës. Por kjo, tha ai, nuk do të thotë se Washingtoni nuk po mban një qëndrim të balancuar. Për Zërin e Amerikës, Keida Kostreci, Washington.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka filluar hetimet ndaj generalit John Allen, komandant i forcave amerikane në Afganistan, në lidhje me pohimet për komunikim të papërshtatshëm me një grua e cila është e përfshirë në skandalin që çoi në dorëheqjen e drejtorit të CIA-s David Petraeus. Zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes po hetojnë 20 deri në 30 mijë faqe emailesh që janë shkëmbyer mes generalit Allen dhe Jill Kellyt mes viteve 2010 dhe 2012. Në vazhdim i njohim më në holësi lidhur me këtë çështje.
Pas hetimeve të FBI-s që quan në zbulimin e marrëdhënieve jashtëmartësore të drejtorit të CIA-s David Petraeus, tani Departamenti i Mbrojtjes ka nisur hetimin e një çështjeje në të cilën është i përfshirë generali John Allen, komandanti i forcave ndërkombëtare në Afganistan. Kjo çështje ka të bëjë me shkëmbimet përmes postës elektronike mes generalit John Allen dhe Jill Kellyt, që siç njoftohet janë të një natyre të papërshtatshme. Jill Kelly, mike e familjes Petraeus, është në qendër të këtij skandali që vazhdon të nxjerrë elemente të rinj. Pentagoni poheton rreth 20 deri 30 mijë faqe me dokumente të zbuluara nga FBI-a, shumica prej tyre emailet të shkëmbyer mes generalit John Allen dhe Jill Kellyt në dy vitet e fundit. Zonja Kelly është personi që kërkoi ndihmë nga FBI-a në lidhje me disa emailë kërcënues që FBI-a zbuloi se vinin nga biografia e David Petraeus, Paula Broadwell. Vëllai i zonjës Kelly, David Quavam, doli në mbrojtje të motrës së tij kur u pyet nga gazetarët për lidhjen e mundshme të saj me generalin John Allen. Ai tha se këto akuza nuk janë të vërteta dhe është një përpjekje e gabuar për ta pasqyruar atë në këtë mënyrë. Ndërkohë, 10 agentë të FBI-s kontrolluan shtëpinë e biografës Paula Broadwell në Charlotte të Karolinës së Veriut për të parë nëse ka më shumë fakte që do të ndihmonin më shumë hetimin e skandalit. Për 4 orë, agentët kontrolluan çdo cep të shtëpisë dhe morën me vete kompjuterin, një valigje me dokumente dhe gjëra të tjera. Pas disa orësh, Vernon Leb, i cili e ka ndihmuar zonjën Broadwell të shkruaj biografinë e David Petraeus, i tha gazetës The Washington Post se ai nuk kishte njohuri mbi marrëdhënien jashtëmartësore me zonjës Broadwell dhe zotit Petraeus. Kolegët e mia nuk kishin frikë të flisin për pamjen fizike të zonjës Broadwell dhe shijen e saj për veshje të bukura, festat, madje edhe në konferencat për sigurinë kombëtare. por unë nuk kam menduar se kishte një lidhje mes zonjës Broadwell dhe zotit Petreas. Sekretari i Departamentit të Mbrojtjes, Leon Panetta, i cili ndodhet për një vizit në Australi, shprehu keqardhje për skandalin e të cilin është përfshirë zoti Petreas.
First, obviously, it was a very sad...
Natyrisht është për të ardhur keq që një karrierë e shkëlqyer të mbaroj në këtë mënyrë. Mendimet dhe zemra ime është me të dhe familjen e tij, por unë mendoj se vendimi për të dhënë dorëheqjen ishte një hap i duhur. Mendoj se kur jeni në rolin e drejtuesit të CIA-s, duke u përballur me sfida të shumta, integriteti personal është më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Leon Panetta ishte drejtori i CIA-s para marrjes së këtij posti nga David Petreas.
50 vjet më parë, biologja e njohur amerikane e shekullit kaluar, Rachel Carson, botoi librin Pranvera e heshtur. Ky libër ishte i pazakontshëm për atë kohë. Zonja Carson tregonte se pesticidet dëmtonin mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Libri u kthye në frymëzim për lëvizjen ambientaliste. Ai u shit në më shumë se 6 milion kopje në Shtetet e Bashkuara dhe u përkthye në rreth 30 gjuhë të ndryshme. Sot ende vazhdon betejë për dëmtimin e mjedisit.
Në vitet 1950, Departamenti Amerikan i Bujqësisë shpërndante më shumë se 250.000 kg pesticide çdo vit. Libri Pranvera e heshtur, autores Rachel Carson, zbuloi se pesticidet si DDT-ja ishin vdekeprurse jo vetëm për insektet, por për çdo qenie të gjallë. Linda Lear është autore një biografie të zonjës Carson.
Silent Spring.
Libri Pranvera e heshtur i tregon publikut se njeriu mund ta ndryshonte natyrën me mënyra vdekeprurse dhe se këto metoda janë po aq të rrezikshme për njerëzit siç janë për gjallësa të tjera të natyrës. Libri u shit në më shumë se 6 milion kopje në Shtetet e Bashkuara. Ai u përkthye në rreth 30 gjuhë të ndryshme. Në rrethinat e Washingtonit, shtëpia ku zonja Carson shkroi librin Pranvera e heshtur tani është qendër historike. Rachel Carson ishte pioniere një metode të re të shkruari. Në librin Pranvera e heshtur, ajo ka shkruar me një stil të cilin unë e quaj e shkruara apokaliptike. Ajo përpoq të jepte alarmin për tërhequr vëmendjen e publikut. 30 vjet mbasi libri Pranvera e heshtur u botua, televizioni publik në programin Përvoja Amerikane cilsoi librin si një prej më të rëndësishmëve të kohës tonë. Por kishte edhe kundërshtar të librit. Norman Borlaug, fituesi i çmimit Nobel për paqe në vitin 70, kryesoi mbrojtjen e pesticideve. Ne kemi probleme për të siguruar ushqimin në këtë botë. Nëse ishni DDT-n me këtë histeri që po paraqitet në Shtetet e Bashkuara, Amerika do të importojë ushqim, por atëherë nuk do të ketë mbetur vend ku mund të importojmë. Nga viti 1972, DDT-ja u ndalua të përdorej në kulturat bujqësore në Shtetet e Bashkuara, por ndërkaq u krijuan mira kimikate të reja. Për vite me radhë, Komisioni Amerikan për Mjedisin është përpjekur që të ndaloj ose të kontrolloj përdorimin e qindra kimikateve në prodhimet bujqësore dhe mallrat e konsumit. Senatori Demokrat Frank Lautenberg thot. Ky komision i mori të dhënat nga qendra për kontrollin e sëmundjeve, zyrtarët e së cilës na thanë se shkencëtarët e tyre gjetën 212 kimikate industriale, mes tyre 6 kancerogjene, që kërcënojnë shëndetin e njerëzve. Në vitin 2006, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi planet për të përdorur sërish DDT-n brenda vendit gjatë fushatës kundër sëmundjes së malarjes. Kompania Syngenta është një prodhues i madh i kimikateve bujqësore. Kjo kompani, njësoj si të tjerat e kësaj industrie, thotë se kimikatet janë të sigurta nëse përdoren siç duhet. Tim Pastor është shkencëtari kryesor i kompanisë. Ne po përpiqemi të bëjmë çdo studim të durr për të mbështetur ruajtjen e karakteristikave të produktit. 50 vjet mbas botimit të librit Pranvera e heshtur, miliona kilograme pesticide të llojeve të reja dhe kimikate të tjera përdoren nëpër fermat amerikane. Lëvizja ambientaliste ende kundërshton këtë fakt.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Partia Sandiniste në pushtet në Nikaragua ka forcuar kontrollin e saj, duke fituar një numër të madh komunash në zgjedhjet vendore më 4 nëntor. Vëzhguesi zgjedhor nga Organizata e Shteteve Amerikane kanë vërejtur disa probleme me listat e votimit, por thonë se votimi u zhvillua në një atmosferë të civilizuar mes pjesëmarrjes së ulët. Të tjerët megjithatë me ankesat e tyre kanë ngritur shqetësimet se praktikat që prishën zgjedhjet e mëparshme vazhdojnë të mbysin vullnetin e popullit të Nikaraguas. Këshilli i lartë zgjedhor njoftoi se Partia Sandiniste fitoi 134 prej 153 posteve për kryetar të komunave. Një opozite për qarë fitoi në komunat e tjera. Luftime shpërthyen në disa zona midis përkrasve të presidentit Daniel Ortega dhe kundërshtarëve të tij, me tre persona të raportuar të vrarë. Ortega u rizgjodh vitin e kaluar në mes protestave të ngjashme pasi gjykata e lartë e Nikaraguas e mbizotruar nga gjykatës të emruar nga presidenti Ortega përmbysi një ndalim për mandatet të njëpasqyeshme. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se zgjedhjet e së dielës nuk arritin të demonstrojnë një shkallë të transparencës që do të siguronte popullin e Nikaraguas dhe bashkësinë ndërkombëtare, se procesi pasqyroi besnikërisht të vullnetin e popullit të Nikaraguas. Ka pasur anketa në lidhje me mënyrën e njashme partijake, në të cilën këshilli zgjedhor menaxhoi përgatitjet për zgjedhjet dhe sjelljen e këshillit gjatë ditës së zgjedhjeve. Mes paraqullsive të udhëtimit u përfshin qytetarët që u mohuaj drejta e votës, dështimi për të respektuar fshehtësinë e votave të qytetarëve dhe raportimi rasteve se votuesve u lejoi të votonin më shumë se një herë. Ankesat e ngjashme janë ngritur edhe në zgjedhjet e fundit në Nikaragua. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë së Nikaraguas për të zbatuar rekomandimet që misionet e Bashkimit Evropian dhe Organizatës së Shteteve Amerikane bën pas zgjedhjeve me të meta në vitin 2011, si dhe të mbështesë angazhimin e saj ndaj demokracisë përfaqësuese në bazë të dokumentave të nënshkruara si vend antar i Organizatës së Shteteve Amerikane. Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues së dashur, ju rikujtojmë se ju edhe mund të na shkruani. Adresa jonë elektronike është ship@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Në 14 nëntor të vitit 1877, një qyteti Arizonës mori emrin Tombstone, gurvarri, nga një individ, të cilit i ishte thënë se vetmja rezervë minerali që ai do të gjente në Arizonë veri perëndimore do të ishte guri i varrit të tij. Por ai këmbgulin në kërkimet e veta, duke zbuluar rezerva të pasura argjendi dhe minerës i vuri emrin Tombstone. Brenda 2 vjetësh, një komunitet minatorësh, kërkuesish dhe tregtarësh që kishin ngritur kampimet e tyre, ishin dyndur në rajonin e shkret për rreth minierës. Legjenda e themelimit të këtij qyteti ka plot gojdhona interesante me një numër personazhesh dhe përleshjesh me armë, përfshirë të famshme përleshje në OK Corral. Kjo përleshje vëpërballë Wyatt Earp dhe vëllezërit e tij së bashku me shokët e tyre Doc Holliday kundër bandës Clanton. Turistët të cilët shkojnë sot në Tombstone mund të vizitojnë vendin e betejës dhe varrezat e njohura si Bat Hill, kodra e çizmeve. Kodra është paqësuar me këtë emër sepse aty janë varrosur shumë burra të cilët siç thuhet vdiqen me çizme në këmbë, nga ata që u vranë në një incident të bumbullit. Në 14 nëntor të vitit 1935, presidenti Franklin Roosevelt i shpalli Filipinet një Commonwealth të lirë të Shteteve të Bashkuara. Statusi i ri i këtij arkipelagu aziatik ishte pjesë e planeve amerikane për të rikthyer Filipineve pavarësinë plot pas një periudhe tranzicioni 10 vjeçare. Afati për realizimin e pavarësisë u vonua për shkak të luftës së dytë botërore, por krimi i shtetit të pavarur të Filipineve u arrit më në fund në vitin 1946. Simbolikisht kjo ngjarje shënohet në katër korrik që përkon me ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Amerika i kishte marrë në kontrollin e saj Filipinet në vitin 1898 në kuadër të marrëveshjes me Spanjën pas disfatës spanjolle në luftën me amerikanët.
Kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Nga Zëri i Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.